nginikeze ngiyedwa but bengilabanye abantu bengixhasile but iwoche ngime ngiyidingileyo. Okungenze ukuthi ngenze njalo yikuthi kugogo uMaphiri, ugogo ovele usezigulila lenyawo asavumi, so umntanakho yinkazana ube ngumnye kade emgcina ubesejele njalo usephumile ngebheyili kodwa kuyakhombisa ukuthi bazabuyela ecourt emhlaka 28 ku-trial. And njengoba sonke sibona ukuthi sikhuluma kunjenje bonke asebehambe ku-trial bagwetshele ukuthi bangene emajele. So ngithe ngisiyabavakatshela kuthangise ngisiyabaxoxisa ngathola ukuthi ulo mntanakho ngumfana usekhulile sibili kodwa ubele wheelchair ngiyabona isilabo 20 years vele ube ngasaphumi le ndlini ngoba ebengasasebenzi wheelchair khona. So ngihamba ngamdinga i-wheelchair ukuthi anelise ukuthi aphume angene kuZulu. Njalo okungithintileyo ukuthi ngitshelwe ukuthi nguye ukhoach wabontanga esizinda lethabalala ebafundisa ibhora lenguqu. So ngabona ukuthi kuqakathekile ukuthi simnike izinyawo zakhe anelise ukuthi ayefika kubontanga abafundise ukudlala inguqu.
Ubehamba ngani isikhathi sonke lesi?
Ubetshone hlezi nje endlini. Ngizothola usulezi nyanga vele hlezi endlini ngoba uvele kakwanisa ukuhamba. Amathaya bengasekho. Amabreki bekungasela, ivele bengasahambi, bezehamba ngensimbi lapha kumele afake khona izandla zakhe. Kusewaqamuka sobehambe ehlatshwa, usuthi wamkhangile ezandleni lapha ulamanxeba. So yikho kwamenza agcine angasayisebenzisi. So ngakubona ukuthi ontanga besebekhalakhala ukuthi ngoba kade sebekwenza ukuthi bebemthwala. Bamdingela isitulo bamhlalise ku-ground. Kukanti-ke uma elenqola yakhe ubesanelisa ukuthi abhode akhangele ukuthi badlala njani njalo abaqondisa. So ngakubona ukuthi uvele yena inhliziyo yakhe yonke isenguqwini. So ngakubona ukuthi singamnika ithuba lokuthi anelise ukuzihambela yedwa kuzaba lula kulokuthi ahlale ngohlaba umkhosi ukuthi kuyandizenithwala kuyandizenithwala.
Uyaxoxisana labanye ababevele bebotshiwe.
Njengebandla le-MDC kodwa sonke siyazi ukuthi ngesikhathi amapholisa esenza udlwangudlwangu kuZulu, iningi labalandeli bethu labotshwa bebotshwa bebesethesa imilando engekho. So engikwenzileyo njengomgcini sihlalo u-National Chair webandla lethu, ngikubone kuqakathekile ukuthi siyefika emzini yalabo asebephumile ngamabheyili lalabo abalokhu bephakathi ezidokisini ukuthi sibone kanti vele kuhamba njani. Njalo esikutholileyo ukuthi iningi lalabo ababotshwayo yibo ababeyibo ababegcina imuli zonezo, ngoba sihambile futhi emulini yakombewe lapho sithole khona omunye ugogo laye wathiwa yi-stroke. Umntanakho wenkazana usesitokisini uchiye umntana kungumfana okuncane okungezwa kuhle lo munye oyinkazana. So sikhuluma kunjenje bengasanelisa ukuthi baye esikolo ngoba bebethemba ukuthi umama wabo uzazama ukubadingela izimali ukuthi bahambe esikolo. So kumele sidinge amacebo ukuthi laba bantu sizabancedisa njani, njalo nxa kuwukuthi uZulu la uyanelisa angene ancedisa ngoba izihlobo zikamlimi ezivele sezigugile ngoba sonke siyakwazi ukuthi idolobho lesi izinda lethabalala kwakulidolobho lapha kwakubuye khona izihlobo zethu ezasivela kuboZambia, uMalawi, uMozambique ababa yibo abalungisa iziporo zesitimela. So iningi labo omkabo amadoda abo iningi labo asafa. So ngabo gogo nje asebezihlalele labazukulu nabantu babo. Njengalowo gogo uMaphiri wafika kuleli lizwe ngo-1952 eyintombi, namhlanje lokho ekhona khonapho. So sizama ukuthi sidinge izindlela ukuthi umonakalo lo wokudobha abantu abangenamacala wenzani ezindlini lapho, kwenzela ukuthi sizame ukuthi sithole indlela yokuthi sikukhonjise.
Sesikhangela njalo iy'nkokheli zebandla lakho lazo ezake zabotshwa, ungathuma umusa unjani kathesi?
Akulabo ngcono ukuthi iZulu ukhansela wethu kuthiwa uDanford Maduku kube khona sibethemkakazeni ukuthi sikhumbule ubaba uTsvangirai lithe lithona sezwa kuthiwa usebotshiwe. So sesimelele ukuthi sizwe ukuthi kusasa baza kuthini ekhoti